Areena.
Mä en ole koskaan ollut varmaan elämässäni säästäväinen, se on myönnettävä. Jos mä ajattelen elämääni taaksepäin, nyt 59 vuotta on viisarissa, niin jos mä ajattelen taaksepäin, niin mitään ei ole puuttunut, mutta mitään ei ole jäänyt. Enintään velkaa on jäänyt, että se on kaikki mitä on jäänyt, mutta elämä on ollut hyvin värikäs ja mielenkiintoinen jo tähän asti ja mä oon saanut tehdä tätä rakastamaani työtä, kiertää Suomea ja tavata ihmisiä.
Rahasuomi-sarjassa talous- ja yritysmaailman tunnetuimmat henkilöt puhuvat rahasta ja taloudesta, menestyksistä, unelmista ja miljardiluokan mokista. 8 dokumenttijaksoa on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Rahasuomen haastatteluista. Arto Merisalo ei ollut edes 20 ikäinen, kun liike-elämä ja bisneksen teko alkoi houkutella. Ruovedellä kasvanut ja siellä ensimmäiset talouselämän oppinsa saanut Merisalo lähti liikkeelle sahateollisuudessa. Vapautuneet 80-luvun rahamarkkinat rohkaisivat laajentamaan toimialaa. Kiinteistä bisneksestä tuli Merisalon leipälaji. Vaalirahakohu ja Nova Groupiin kytkeytynyt talousrikostuomio nostivat hänen nimensä otsikoihin. Rahasuomea varten Arto Merisaloa haastatteli Pekka Laine.
Mä oon kasvanut vanhan Etelä-Pohjanmaan eli Vaasan läänin ja Hämeen silloin pohjoisimman pitäjän rajalla, kun mä olen syntynyt. Eli Ruovesi on siellä Pohjois-Hämeessä. Mä en pidä sanasta Pirkanmaa. Minusta se on Pohjois-Hämettä, Hämeen lääni ja vanhaa ja Pohjois-Hämettä. Siellä mä olen kasvanut perheeseen, joka oli, vaarini oli tämmöinen paikkakunnan, voi sanoa jokaisella paikkakunnalla aina muutama suurmies, tämmöinen persona, joka saa paljon aikaa. Ja hän oli sellainen paikallinen sahajohtaja ja laivayhtiön, höyrylavayhtiön johtaja ja sitten paikallislehden päätoimittaja. Ja teki pitkän elämäntyön siellä Ruovedellä ja isäni sitten oli siellä syntynyt ja minä samoin, että vaarini oli siis tullut Ruovedelle vuonna 1925, että suvun historia oli siellä 25 vuodesta lähtien alkanut ja itse asiassa äitini, kun oli viimeinen Merisalo, joka kuoli Ruovedellä nyt tässä jokunen vuosi sitten, että nyt siellä ei ole enää ketään meidän sukuun kuuluvia ihmisiä, mutta siellä on eletty elämän ensimmäiset vuodet sinne 22 ikävuoteen asti oli Ruovedellä.
Minkälaiset eväät sä sait maailmalle? Mitä sulle opetettiin kotona?
No mulle opetettiin kotona montakin asiaa. Vaarini opetti mulle paljon hyviä asioita, joita neuvoja mä valitettavasti en kaikkia elämässäni ole noudattanut. Että hyvä esimerkki on hänen lempilauseitaan oli, että varo poika sitä, ettei käy niin kuin huittisten hullulle miehelle, että syö enempi kuin tienaa. Ja minulla kyllä välillä mopo on karannut käsistä, että on syöty enemmän kuin on tienattu. Että tavallaan niin kuin, mutta jos ajattelee niitä arvoja, niin isänmaalliset arvot, niin kuin perhepiiristä, ne on semmoiset pohja-arvot. Vaarini oli innokas isänmaan ystävä kaikilla mittareilla mitattuna, ja se näkyy hänen koko elämänsä vaiheessa. Kuuntelin juuri tuossa Ylen arkistosta saamani nauhoituksen hänen haastatteluunsa. Muistaakseni se oli Ylen vai oliko maakunta-arkistosta, jommasta kummasta, kun molemmista pyysin aineiston, niin häneltä kysyttiin vuonna 72, että mikä hänen elämäntyönsä, sehän oli silloin 71-vuotias, että mikä hänen elämänsä tärkein asia on ollut ja mikä on hänen elämäntyönsä tärkein, niin hän sanoi, että kommunismin vastustaminen, että se kertoo siitä, että hän on ollut aika kova oikeistolainen siellä pikkupaikkakunnalla monien muiden tavoin, mutta Ruovedeltä sain hyvät isänmaalliset arvot, sitten tietysti tarttu sahateollisuus vähän puseroon siellä tietysti, koska sahaperheessä vaarini todella oli tässä sahayhtiössä sekä nykytermeillä sahajohtaja, silloin puhuttiin sahahoitajasta ja sitten hän oli johtokunnan puheenjohtaja. Isä oli metsäpuolella siellä työjohtotehtävissä koko elämänsä oikeastaan. Ja rakkaus metsään, rakkaus puuhun, se on tullut sieltä suvun perintönä ja tietysti pikkupoikana on joutunut perheen ja suvun metsien hoidossa olemaan mukana. Monta asiaa, hyvää asiaa Ruovedelta tarttunut. Ruovesihan on kaunis matkailupitäjä, kulttuuripitäjä, kirjailijoiden ja runoilijoiden ja taiteilijoiden pitäjä. Ja sieltä sitten lähdettiin Taipaleelle hyvillä elämänarvoilla kyllä, mutta polku on ollut välillä vähän kivikkoinen.
Miten susta tulee liikemies?
Kyllä siinä oli varmaan yksi suuri tekijä oli se, että tutustuin varsin nuorena Ruoveden ehkä merkittävämpään minun elinaikani liikemieheen, Pohjan sahan legendaariseen sahanjohtaja ja toimitusjohtajan Pertti Korppooseen, joka oli rakentanut siis vielä 3 vuotta sitten maailman suurimman sahan. Nyt Rauman saha Metsäliitolla on maailman suurin, mutta hän rakensi Vilppulaan, kun Jäminkinpohjan saha Ruovedellä palo 79 äitienpäivänä. Hän rakensi suursahan Vilppulaan ja meistä tuli, mä olin varsin nuori, kun meistä tuli ystäviä 17-18-vuotias ja Pertti oli yksi semmoinen innoittaja, joka innoitti mua lähtemään bisnekseen ja kävin pätkän kauppaopistoon Mänttässä siinä naapurikylässä ja sekin jäi tietysti sitten, kun alkoi bisnes polttelemaan, niin sekin jäi sitten kesken ja piti lähteä tekemään ihan oikeasti bisnestä ja siitä sitten oikeastaan vähän semmoinen valtava palo oli ja halu lähteä bisnekseen ja tosiaan kun aika pian tutustui sitten Tampereen seudullakin oleviin moniin vaikuttajiin ja Pertin kautta erityisesti sitten moniin suomalaisiin sen aikakauden merkittäviin elinkeinoelämän vaikuttajiin, niin siitä ne sitten ne ovet turkeni ja aukeni ja nuori poika oli 18-19-vuotiaana jo silloin sitten monien päättäjien kanssa saunanlauteilla ja vähän konjakkia ja olutta ottamassa, että aika nuorena oli tosiaan niin kuin bisnekseen ovet aukesivat. Ei mulla oikein päätä huimannut, mutta siinähän se onkin, että kun nuorena jos kuuntelisi viisaampien neuvoja, niin välttyisi monelta hölmöltä asialta, mitä sitten tapahtuu, että totta kai eihän se nuorella kaverilla ole sellaista suhteellisuuden tajua, koska puuttuu kaikki elämän kokemus. Ei ole sellaista kokemusta ja näkemystä, että sitten kun yhtäkkiä sä joudut isoihin piireihin ja isoihin pyörteisiin ja isoihin asioihin ja samaan aikaan sitten Suomessa kääntyy lehti juuri silloin 80-luvun puolivälissä alkoi kääntymään. Kun mä 80-luvun alussa tulin hyvin nuorena bisnekseen, niin oli vielä aika säännöstelty meidän rahatalous ja kaikki bisnes. Ja siitä sitten, kun lähdettiin menemään muutama vuosi eteenpäin, niin kuten tiedämme, niin Sorsan viimeisen hallituksen ja presidentti Koiviston linjaus oli se, että rahapolitiikka vapautetaan ja ehkä se Suomella meni vähän taitamattomasti ja sitten meitä nuoria kavereita, joille sitä rahaa jaettiin, niin meilläkin meni taitamattomasti.
Kuvaile konkreettisesti niitä niin kuin muistikuvia siitä, miten se näkyy se rahamarkkinoiden vapautuminen. Eli marssit pankkiin, niin mitä siellä on vastassa?
No sitten ensinnäkin siihen asti se oli sellaista, että kaikki piti perustella huolella. Sun piti tehdä kaikki laskelmat. Sulla piti olla jokaiseen investointiin ja lainahakemukseen, sulla piti olla hyvät perusteet, mihin sitä rahaa tarvittiin. Ja tarkat selvitykset ja laskelmat, miten se maksetaan takaisin. Ja korot oli korkeat ja lainan saaminen ylipäätään, niin isojen lainojen saaminen oli liki mahdotonta. Että sä saatot saada pankista muutaman 100 000 lainan ja muutaman 10 000 vekselin, mutta niin kuin mäkin siellä sahateollisuuden, mä olin Suomen sahapalvelun toimitusjohtajana silloin 80-luvun alussa, niin pienillä rahoillahan me silloin leikittiin siinä kuviossa. Ja paikalliset pankkikonttorit antoi rahoitusta, säästöpankki ja kansansakepankki ja näin päin pois, mutta eihän silloin mitään isoja. Jos mä olisin mennyt sinne Ruoveden kansaspankkiin tai säästöpankkiin ja sanonut, että 3 miljoonaa lainaa, niin ne olisi näyttänyt ulkoovelle, että tuossa on ovi 4 hirttä poikittain, että nuori mies voi kävellä siitä ulos. Mutta sitten 85 vuoden loppupuolella mä kuulin, että useita pankkeja Suomessa aikoo vapauttaa, niin kun tämä rahapolitiikka päätettiin muuttaa, niin aikoo myöskin vapauttaa tai muuttaa linjaansa ja lähtee rahoittaa niin kuin riskirahoitusta ja lähtee ylipäätään tähän markkinarahaan. Silloin lähti tulemaan yritysten kautta pankeille tämmöistä notariattirahaa, yön ylirahaa ja sitten nämä kuuluisat, ikävä kyllä kuuluisat valuuttalainat. Mä olin itse silloin 80-luvun lopussa sitten avannut konttori Helsinkiin ja mä olin ymmärtänyt, että ensimmäistä kertaa 80-luvun lopussa yrityskaupat meni verolle. Eli yritysmyynti meni verolle ja mä katsoin, että tässä on hyvä rako ja elokuussa 85 mä perustin Lauttasaareen konttorin Suomen yrityskonsultointi Oy:n ja SYK-yhtiöt ja lähdin yrityskauppaan ja yritysjärjestelyihin mukaan parin kaverin kanssa ja sitten kun me oltiin yrityskauppoja siinä jo puolisen vuotta tehty ja vauhti oli kova, niin siinä yhteydessä sitten sain kuulla eri suunnilta, että tämä rahamarkkina todellakin ihan konkreettisesti vapautuu. Ja Näitä pankkeja oli sitten Suomessa eri puolella sekä osuuspankkileirissä että säästöpankkileirissä. Se ei heti tullut Kansaspankkiin ja Yhdyspankkiin sillä tavalla ja posti silloiseen postipankkiin, vaan kyllä se oli puhtaasti osuuspankki ja säästöpankki ja leiri, jossa se niin kuin ryöstäytyi ensimmäisenä käsistä. Ja kyllä se kuvaava oli, että jos minä esimerkiksi menen niin kuin nuori, mä menin asiakkaan asiassa pankkiin, erääseen osuuspankkiin, ja tapaamaan sinne yritysrahoitusjohtajaa, niin yritysrahoitusjohtaja kysyi multa, kun oltiin sen asiakkaan asiat käsitelty, että etkö säkin ottaisi muutama miljoonan lainaa. Ja minä olin nuori 21-vuotias kaveri ja suu auki jäin katsomaan ja kysymään. Mä sanoin, että nyt on semmoinen kysymys, että täytyy aina toki miettiä. En suoralta kädetä sanonut, että kyllä ilman muuta otan. Ja sitten mä sanoin, että mä palaan asiaan, kun mä vähän mietin, että mitä tarpeita on. Ja sitten menin, otin juristin mukaan ja menin muuta. Mä en oikein uskonut, että se voi olla tottakaan, että tämmöinen on mahdollista. Ja sitten muutaman viikon päästä siitä mentiin juristin kanssa sinne pankkiin tapaamaan uudelleen tätä yritysrahoitusjohtajaa ja samoin sen pankin toimitusjohtajaa. Ja siellä ne sanoi suoraan, että kun sulla on hyviä yrityskauppajärjestelyitä, ideoita ja kiinteistöbisnesideoita, niin ota muutama 10 miljoonaa markkaa lainaa heiltä, että he rahoittaa kyllä mielellään ja enemmänkin, jos tarve vaatii. Ja mä olin 21-vuotias kaveri siinä kohtaa. No en mä siinä kohtaa ottanut vielä 20-30 miljoonaa, mutta muistan aina, kun otin ensimmäisen lainan pankista, niin kyllä se oli sellainen tilanne, että siinä ei kysytty enää niitä samoja asioita, mitä oli kysytty jokaisessa pankissa siihen asti, missä minä olin asioinut. Vaan suurin piirtein oli niin päin, että no niin Arto, että avaat tili tuohon meille ja tässä on luottopäätös ja kävelet tuonne kassan kautta ja 3 miljoonaa käteen. Ja minä suu auki, että ei tämä nyt ihan totta voi olla, mutta niin se vaan oli. Se muuttuu hetkessä näin. Tämä oli siis, ensimmäisen lainan nostin maaliskuussa 86, 3 kuukautta siitä, kun rahamarkkinat oli vapautunut. Niin ymmärrät hyvin, että kun olin elänyt ja nähnyt pikkupoikana, miten kitkuttelua se oli suomalaisilla yrityksillä, ja itse oli ollut bisneksessä jo joku sen vuoden mukana, ja sitten yhtäkkiä se muuttuu ihan päälailleen. Ja se jatkuu se sama linja, ja näitä pankkejahan oli ympäri Suomea, ja sitten alkoi olemaan paljon, jotka lähti rahoittaa, ja se oli kyllä aika erikoinen aika, että kyllähän se muutos on ollut kova kaikille yrittäjille, että yhtäkkiä pankinjohtaja, jolta sä olit käynyt rukoilemassa siihen asti lainaa, lähestulkoon rukoilemassa, mutta sanotaan, että ainakin hyvin nöyrällä mielellä ja hyvillä papereilla käyt kysymässä lainaa, niin yhtäkkiä se sama pankinjohtaja saattaa tulla sun luo ja kysyä, että etkö sä nyt ottais lainaa, että meillä olisi rahaa nyt paljon.
Jos Amerikassa on businessman, niin saat yhteiskunnan selkärankaa. Suomessa liikemies-sanalla on
vähän epämääräinen vaikutus ja merkitys. Mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt sitä liikemies-sanan merkitystä ja en myöskään sitä. Meillähän on aikanaan ollut liikemies-sana hyvin arvostettu sana. Meillä on liikemiesyhdistyksiä perustettu Suomeen ja tavallaan se on ollut ilmeisesti aika hyväkin termi joskus tuolla 40-50-luvulla. Ehkä vielä 60-luvullakin, mutta se on kyllä kokenut inflaation viimeistään 80-luvulla ja 90-luvulla se koki, että alkoi tulee liikemiehiä ja sitten hetken päästä kohuliikemiehiä. Eli tavallaan se liikemies-sana, ehkä hyvä sana, kärsi inflaation. Mä näkisin niin päin, että liikemies on tietysti, ehkä se on kuitenkin suurin osa liikemiehistä, hän on ollut yrittäjiä. Se liikemies-sana on aidosti kärsinyt Suomessa kyllä inflaation. Se ei ole semmoinen sana enää, joka tuntuu hyvältä. Minuakin on tituleerattu pitkän matkan ajan liikemiehenä, ja kyllähän mä nyt liikemies siinä mielessä olen koko ajan, että mä oon jatkuvasti liikkeellä. Mä ajan 150 000 kilometriä vuodessa, 140 000 kilometriä vuodessa autolla. Olen kiertänyt 5,6 miljoonaa kilometriä Suomeen. Olen ollut liike-elämässä eri tehtävissä, välillä toisten palveluksessa ja välillä ollut itse yrittäjänä. Et siinä mielessä mä olen liikemies ja liike-elämässä olen ollut mukana eri muodoin kaiken aikaa sieltä 80-luvun alkupäivistä asti, niin tavallaan kyllä kai mä nyt aidosti olen liikemies, mutta se liikemies-sana, niin kyllä se minun korvaanikin kalskahtaa, puhumattakaan kohuliikemiehestä. Että kyllä ne kalskahtaa niin kuin korvaan vähän pieni särö. Hyvälle nimelle on tullut pieni särö.
Mitä esikuvat ja mentorit silloin, kun sä lähdet alle 20-vuotiaana mukaan peliin, niin mitä sulle opetettiin? Keskeiset opit, että miten pärjää bisneksessä? Mitä pitää osata?
No kyllä, ensimmäinen asia oli tietysti verkostoituminen, että sun pitää verkostoitua niillä sektorilla, missä sä toimit, ja luoda verkostot, oppia tuntemaan ihmisiä ja tavata ihmisiä, ja se verkostoituminen oli yksi keskeinen asia. Sitten oli se, että pidä puheet, että jos sä sovit jotain, lyöt kättä päälle, niin pidä puheet, että niin kuin sanotaan liike-elämässä, että älä nouse puihin, äläkä petä luottamusta, jonka olet saanut. Ja tietysti peruslähtökohtana se, että pyri kannattavaan liiketoimintaan kaikissa asioissa, että eihän se ollut, sehän on hyvin yksinkertaista, että osta markalla ja myy kahdella, niin siinä yleensä tulee kohtuullinen voitto. Ja kyllä aika monet tietysti säästäväisyyttä ja muuta korosti. Mä en ole koskaan ollut varmaan elämässäni säästäväinen, se on myönnettävä. Jos mä ajattelen elämääni taaksepäin, nyt 59 vuotta on viisarissa, niin jos mä ajattelen taaksepäin, niin mitään ei ole puuttunut, mutta mitään ei ole jäänyt.
Jos ajatellaan sun päätoimialaa, mihin sä oot merkittävän osan elämästäsi käyttänyt, eli kiinteistöbisnes, se on toimiala, jossa on ihan... Sitä ei voi tehdä oikeastaan ilman kontaktia tähän, voisiko se julkiseen päätöksentekomaailman virkakoneistoon, poliitikkoihin. Kerro käytännössä, miten kiinteistöbisnes toimii, miksi siinä pitää olla suhteet kunnossa poliitikkoihin ja päättäjiin?
No tänä päivänä ehkä vähemmän poliitikkoihin kuin ennen, että kyllä se on hyvin virkamiesvetosta tänä päivänä se kiinteistöbisnes, mutta kaikkihan lähtee siitä, että teet sä sitten asuntopuolella sitä kiinteistöbisnestä tai toimitilapuolella, niin sä tarvit tontteja, maata ja, tai olevia rakennuksia, joita voidaan jalostaa, kehittää, eli kiinteistö kehittää. Ja sitten sä tarvit niihin myöskin luonnollisesti kaavat. Ja sä tarvit kaavoja lisäksi niihin sitten erilaisia lupia, muita poikkeamislupia, rakennuslupia ja muita. Sä tarvit erilaisia lupia. No, nämä menee kaikki nykyään virkamiesten kautta, eli virkamiehet on se neuvottelun vastapuoli nykyisin, ei poliitikot. Mutta ennenhän se oli niinpä, että kun mä olen tullut alalle silloin 80-luvulla, niin silloinhan kaikki keskustelut käytiin isojen poikien, eli poliitikkojen kanssa. Niiden kanssa, jotka oli tavallaan sen päätöksen päällä, niin monessa kunnassa ja kaupungissahan se oli niinpä, että poliitikot oli avainasemassa ja ohjasivat sitä, johtavat poliitikot ohjasivat sitä maankäyttöä ja kaavoitusta ja kaikkia näitä asioita. Ja sehän alkoi juuri siihen aikaan, kun mä tulin tähän bisnekseen, niin se alkoi, tai oli alkanut siistiytymään, koska silloin oli tämä kuuluisa noppa-juttu, joka pyöri, alkoi Tampereelta ja laajeni sitten niin pitkälle koko valtakunnalliseksi, että lopuksi presidentti Koivisto vihelsi pelin poikki, kuten tiedämme, ja tutkinnat lopetettiin, ja kukaan meistä ei tänään tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos tutkinnat Suloaittoniemme ei olisi hyllytetty. Mutta se Suloaittoniemme ja noppajutun niin kuin vaikutus oli se, että sellainen yhteys niin kuin kiinteistö- ja rakennusbisneksestä poliittisiin päättäjiin, niin kyllä se aika lailla mureni. Hajos ja oikeastaan loppu. Ja sen jälkeen se keskustelu alettiin käymään virkamiesten ja oikeastaan puhtaasti virkamiesten kanssa. Et sä voi missään kunnassa nykyään ajatella niin päin, että mä menisin sanomaan jollekin poliitikolle, että homma on mulle hyvä tontti ja kaavoittakaa se. Siellä nousee, jos on 35 valtuutettua, niin yksi kun alkaa ajamaan, niin 34 sanoo, että mikäs tähän on kätketty. Ja ne vastustaa. Varmin tapa tänä päivänä torpata mikä tahansa maankäyttöprojekti on se, että lähtisi ajamaan sitä asiaa poliittisen järjestelmän puolelta. Se on tehtävä virkamiesten kautta aina se valmistelu. Ammatti-ihmisten kanssa keskustellaan ja ne on hyvin osaavia ja ne tekee sitä virkavastuulla tänään. Mutta ajat eivät ole aina olleet Suomessa tällaiset. Meillä oli maan tapa 60-70-luku, alkaa 50-luvulta, 60-luvulta, 70-luvulta, niin kuin me tiedämme, niin maantapa oli sinne 80-luvun alkuun aika huikea.
Mitä se tarkoittaa? Se on paljon esitetty termi. Mitä maantapa tarkoittaa?
Maantapa tarkoitti sitä, että poliittinen järjestelmä ja eri alojen toimijat niin olivat verkostoituneet ja poliittinen järjestelmä ja poliittisessa järjestelmässä siihen aikakauteen niillä vuosikymmenillä mukana olleilla henkilöillä oli merkittävä vaikutus monien yritysten toimintaan ja saamiin tukiin ja etuihin ja myöskin esimerkiksi maankäytössä ajatellaan, että ostettiin maata ja tehtiin siihen kaava, niin kyllä se oli hyvin pitkälle niin päin, että sieltä hyötyä jaettiin, niin kuin me tiedämme nyt jälkikäteen näistä noppa-oikeudenkäyntien ja monien muiden niitä edeltävienkin oikeudenkäyntien seurauksena me tiedetään, että sitä rahaa jaettiin siellä pöydän yli vähän joka suuntaan. Ja tänä päivänä se ei tulisi kuuloonkaan, ei mitenkään.
Eli tämä on suomalainen korruption muoto.
No se oli siis, kai se voidaan nyt sanoa jälkikäteen näinpä, että se oli sen aikakauden juuri se maan tapa, jota me kutsutaan nyt tänään tässä sinun kanssa. Jos meiltä kysyttäisiin tänään, että voisiko näin tehdä, niin me sanottaisiin, että ei missään tapauksessa, sehän on ihan ilmiselvä korruptio, eikö niin? Mutta ei se silloin ole ollut näin päin, vaan se on varmaan ollut jotenkin yleisesti hyväksyttyä toimintaa, vaikka se juridisesti on ollut siellä, kaikki on ollut vähintään harmaalla vyöhykkeellä.
Vaalirahakeissi kiinnostava sikäli, että siinä on ihan ne peruskuvio, eli vaalirahoitus, sitähän annetaan ja sitä tehdään koko ajan, niin jos ajatellaan tätä KMS, teidän tätä...
Kehittyvien maakuntien Suomi.
Aivan oikein. Mikä esimerkiksi tämän yhteen liittyvän motiivi oli rahoittaa poliitikkoja? Mikä oli teidän syy olla mukana?
No se lähti oikeastaan siitä, että haluttiin porvarihallitus Suomeen. Ja haluttiin vaikuttaa omien arvojen mukaisen hallituksen syntymiseen, sellaisen hallituksen syntymiseen, joka edistää yrittäjyyttä, liiketoimintaa, elinkeinoelämän asioita ja jolla on isänmaalliset, vahvat isänmaalliset niin kuin arvot. Ja oikeastaan tämä syntyi varmaan niin päin, että Kyösti Kakkonen oli se, joka tämän asian niin kuin eräällä tavalla oli sen asian isä. Ja sitten hän valjasti minut ja Tapani Ylisaunamäen siihen mukaan ja sitten syntyi tämmöinen pienen liikemiesporukan. Siitähän piti alun perin tulla paljon suurempi siitä porukasta, mutta sitten todettiin, että ei me nyt aleta miljoonia jakamaan poliitikoille, vaan jaetaan kuitenkin pienemmät rahat. Ja loppujen lopuksi kai se oli, mitä kaikki ne päivineen siinä liikkuu, niin 500 000 ja 700 000 välissä. Sekä KMS:n kautta, että sitten nämä taustalla olleet tahot tukivat suoraan myöskin eri tahoja, sekä puolueita että poliitikkoja. Se oli kuitenkin sen verran suuri siinä tilanteessa, että sillä oli merkittävä vaikutus varmaan aidosti siihen vaalien lopputulokseen. Ja sitten mehän nyt sitten Ylisaunamäen kanssa tehtiin aika iso työ siinä, että nähtiin suuri vaiva niin sanotusti, että tehtiin tämmöinen taustatyö ja käytiin läpi kaikkien vaalipiirien monen vuoden takaiset useimmat vaalit taaksepäin ja katsottiin, miten ne on kehittynyt ja miten vaa-ankielipaikat, kuka on jäänyt viimeisenä aina rannalle, mistä puolueesta ja kuka on mennyt viimeisellä paikalla, ja nämä vaa-ankielipaikat katsottiin ja alettiin sen mukaan rakentaa sitten puolueiden kanssa vähän katsomaan niitä ehdokaslistojakin ja katsomaan, että ketä kannattaa sieltä tukea. Ja kyllähän se tukeminen oli aika oikein suunnattu, kun katsoo jälkikäteen sitä lopputulosta, että sehän oli verraten hyvä että suurin osa niistä, tai lähes kaikki ne, jotka oli tavoite saada läpi, ne meni läpi, ne ehdokkaat. Osa olisi mennyt ilman muuta läpi, ilman kehittyviä maakuntia Suomen tukeekin, mutta osalla olisi voinut olla tiukka paikka tai ei olisi tullut läpi. Ja se oli se kehittyviä maakuntia Suomen idea oli oikeastaan yksinkertaisesti se, että toivottiin, että saadaan estettyä demarivetosen hallituksen syntyminen. Tavoite oli se, että saadaan porvarihallitus aikaan ja sellainen sitten loppujen lopuksi tuli.
Julkisuuden piirtämässä kuvassa leipoutui yhteen kaksi eri kokonaisuutta. Oli tämä vaalirahakuvio ja sitten Nova Groupin kaatumiseen liittyvät asiat. Sä saat tuomion sitten tästä toisesta aihekokonaisuudesta, niin mitä sä ajattelet, että mihin sä oot syyllistynyt?
No, mä lähden ensinnäkin siitä liikkeelle, että jos suomalainen tuomioistuin antaa tuomion ja se sitten aikanaan laivomasti ratkaistaan vielä ylemmissä asteissa, niin oikeus on puhunut ja sitä kaikki asianosaiset noudattakoot. Että mä en ole missään vaiheessa niin kuin lähtenyt ajattelemaan niin päin, että niin kuin monesti olen tavannut ihmisiä tuolla ympäri Suomea liikkuessa, jotka sanoivat, että se oli kohtuuton tuomio. Sitä on verrattu ties minkälaisiin asioihin, alkaen sotasyyllisyystuomioista, ja mä pidän niitä tietysti niin kuin aika turhina vertauksina. Kysymys oli talousjuridiikasta, kysymys oli siitä, että onko yritys tullut tiettynä päivänä X maksukyvyttömäksi vai ei, tai yritykset. Käytännössähän me emme olleet maksukyvytön ennen kuin vasta syksyllä 2008, mutta siellä tuli tämmöinen teoreettinen maksukyvyttömyysväite, mikä rakentui, minkä ympärille tämä talousrikostuomio sitten rakentui. Että toinen yhtiö oli tullut tiettynä päivänä X maksukyvyttömäksi ja toinen pääyhtiö tiettynä päivänä X, ja sen jälkeen yhtiöiden kaikki liiketoimintaan liittymättömät maksut, niin ne muuttui rikokseksi. Niin kuin siinä tapahtuu sitten, näinhän se menee juridisesti. Ja ei siinä oikeastaan paljon selittelyt auta sitten, kun se on näin todettu, niin se on näin todettu, ja sitten siitä tuli tuomiot, ja tuomiot täytyi kärsiä ja hoitaa pois, ja se oli kova paikka. Se oli kova paikka, sitä ei sovi väittää. Minä olen saanut tuomion ja kärsinyt sen tuomion ja hyväksynyt sen, että näin on tapahtunut, ja minulla ei ole siihen oikeastaan nokan koputtamista, ja mä olen sovittanut sitten sen, niin kuin eräs johtava poliitikko kirjoitti mulle sen mankelin jälkeen, kun mä olin sen läpikäynyt ja palannut takaisin liike-elämään, niin kirjoitti mulle, että se mikä on sovitettu, Arto, se on myöskin nollattu. Juridisesti se on näin. Toisten silmissä mä olen loppuelämän roisto, toisten silmissä en ole roisto. Ne, jotka mut tuntee, ehkä ajattelee asioita vähän toisella tavalla kuin sitten jotkut toiset, jotka ei tunne. Näinhän se menee se elämä, ja se täytyy vaan hyväksyä. Omat virheet, ihan oma moka, vauhtia oli liikaa, mopo alkoi keuliin ja sitten mentiin kovaa metsään, että rysähti. Ja olisi pitänyt jo olla sen verran ymmärrystä ja oppia, mutta ja järkeä päässä. Ja kyllä mä nyt näen myöskin, että olisi hyvin voinut jättää tähän vaalirahakeissiin osallistumisen väliin tältä osin, että tottahan me oltiin matkan aikana oltu mukana vaaliraha-asiossa, ja mä oon ollut vuosikymmenten aikana matkassa mukana aikanaan jo paljon ennen sitä, mutta ehkä tuo vaikuttaminen ja muu, niin me mentiin vähän sohasemaan sellaiseen muurahaispesään, mihin ei olisi kannattanut lähteä mukaan, ja kyllä mä koen, että vaikka vaalirahatuomioita ei tullut, ja ne kaikki meni nurin, ja talousrikos tuomiot tuli ja talousjuridiikasta tuli tuomiot, niin kyllä mä koen silti, että ja uskon, että Nova ei olisi tehnyt konkurssia ilman sitä, että me lähdettiin siihen vaalirahakeissiin mukaan. Se on mun oma vahva tulkintani. Voin olla väärässä. Kyllä se huittista hullumiehen vertaus on hyvä vertaus, että aina on vähän elänyt etupeltoon etupainotteisesti. Että voi sanoa, että mä oon aika optimistinen ihminen ja näen optimistisesti asiat. Ja kun mä oon nähnyt asioita niin päin, että jostakin on tulossa, niin mä oon jo melkein elänyt se niin kuin se olisi täällä taskussa, eikö niin? Ja siinä se ehkä on sitten, että sitten kun se raha joku keissi ei menekään loppuun saakka niin kuin pitää tai on suunniteltu, niin sitten se raha ei tulekaan. Ja sä oot nyt periaatteessa käyttänyt sen. Näinkin on käynyt Artolle. Ja näin on käynyt monelle muullekin.